Αδελφοί μου, όταν ο Άγιος Θεός θέλησε να μιλήσει στους ανθρώπους, μην ανησυχείτε, δεν έχουμε μπει ακόμα στο βασικό μας θέμα, στο σύμβολο της πίστεως, και η σημερινή ομιλία εισαγωγικό χαρακτήρα θα έχει. Όταν λοιπόν ο Άγιος Θεός θέλησε να απευθυνθεί στους ανθρώπους και να τους μιλήσει, χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους ώστε να γίνει κατανοητός. Το σπουδαιότερο, επέτρεψε να σαρκωθεί ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός μας, για να έρθει προς εμάς όμοιος, με μορφή ανθρώπου. Για φανταστείτε, εδώ τώρα που μιλάμε, να σταματήσω να μιλάω εγώ και να εμφανιστεί φωνή εξ ουρανού, άγγελος, όχι ο Θεός, άγγελος. Θα αντέχετε το θέαμα ή θα γεμίσετε φόβο? Πέραν όμως αυτού, ασχέτως του αν θα φοβηθείτε ή θα θαυμάσετε ή οτιδήποτε, εάν εμφανιστεί άγγελος και ομιλήσει, δεν θα είστε ελεύθεροι να απορρίψετε αυτά που θα ακούσετε. Δηλαδή, εάν διαπιστώσετε θαύμα και πιστείτε ότι είναι θαύμα, είναι μονόδρομος μετά, είναι υποχρεωτικό το να αποδεχθείτε τον Άγιο Θεό, την παρουσία Του, την ύπαρξή Του, το θέλημά Του. Όμως αυτό δεν θα είναι ελεύθερο, θα είναι καταναγκαστικό, θα είναι δεσμευτικό, και ο Θεός δεν θέλει να προχωράμε προς Αυτόν από ανάγκη ή από δέσμευση. Θέλει να προχωράμε προς Αυτόν ελεύθερα. Γι' αυτό και ο Άγιος Θεός, όταν ήρθε να μας αποκαλύψει τα περί εαυτού, όταν ήρθε να μας μιλήσει για την Αγία Τριάδα, το θέλημά Του, το Ευαγγέλιο Του, όλα αυτά τα απεκάλυψε διού. Δια του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο όμως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν παρουσιάστηκε ως Θεός μόνον, παρουσιάστηκε ως άνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και συνεπώς κατά το συναμφότερον εμφανιζόμενος, μπορέσαμε εμείς και τον προσοικειώθημεν, όπως λένε οι πατέρες, τον κάναμε δικό μας. Ενώ ήταν Θεός, έγινε δικός μας. Έγινε της δικής μας φύσεως. Και επομένως, κάτι το δικό μας, το προσιτό, το οικείο, ο οποίος ήρθε και μας μίλησε, και αυτά που μας είπε μας άφησε στη δική μας διακριτική ευκαιρία, στη δική μας ελευθερία αν θα τα αποδεχτούμε ή όχι. Και στη συνέχεια, όταν ίδρυσε την Εκκλησία Του, δεν έβαλε υπερφυείς οντότητες να διοικούν, να λειτουργούν, να μεταδίδουν τα μυστήρια. Όρισε ανθρώπους. Και είπε, ο άνθρωπος από τον άνθρωπο θα φωτίζεται. Οι Απόστολοι και μετά τους Αποστόλους οι Επίσκοποι, οι πατέρες γενικά της Εκκλησίας, θα είναι οι υπεύθυνοι για τον φωτισμό του λαού, για τον φωτισμό των άλλων ανθρώπων. Διάκονος ο Φίλιππος, με σπουδαίο έργο, μέσα στα Ιεροσόλυμα, από τους λίγους ιεροκήρυκες, μπορούσε και μιλούσε και έπιθε και κέρδιζε ψυχές κατά Χριστόν. Και ένα μεσημέρι εκεί που προσευχόταν, πήρε εσωτερική πληροφορία τι ξεκίνα να πορεύεσαι στην ερημική οδό που κατεβαίνει από τα Ιεροσόλυμα προς την Αίγυπτο. Πήγαινε εκεί και ξεκίνα να περπατάς. Και ο διάκονος Φίλιππος, ένας εκ των 7 διακόνων, ίσως ο πιο προβεβλημένος μετά τον αρχιδιάκονο Στέφανο, τον πρώτο μάρτυρα, δεν γυρίζει να πει στον Θεό, μόνος σου τώρα μου είπες ότι είναι ερημική η οδός. Πού με στέλνεις μες στη μέση της ερήμου? Κι είναι και μεσημέρι και θα σκάσω από τη δίψα και τόσα πολλά. Δεν γύρισε να πει τέτοια κουβέντα. Ξεκινάει και βγαίνει στο δρόμο, τον έρημο δρόμο που οδηγούσε από τα Ιεροσόλυμα προς την Αίγυπτο. Και ξεκίνησε να πηγαίνει. Ούτε να ρωτήσει γιατί, τι θα γίνει εκεί. Ξεκίνησε να πηγαίνει. Και ξαφνικά δίπλα του έρχεται σε λίγο μία άμαξα. Μία άμαξα η οποία φαινόταν ότι μετέφερε κάποιο σπουδαίο πρόσωπο. Ήταν ένας, θα λέγαμε με σημερινούς όρους, ένας από τους υπουργούς της βασίλισσας της Αιθιοπίας Κανδάκης, ο οποίος, αν και Αιθίωπας, ήταν προσήλυτος Εβραίος. Δεν καταγόταν μεν από κάποια από τις φυλές του Ισραήλ, είχε όμως πιστέψει στον αληθινό Θεό, πίστευε στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτός ο άνθρωπος, μέσα στο αμάξι του, μέσα στην άμαξά του που την έσερναν άλογα, θα λέγαμε στο υπουργικό, ας πούμε, όχημα, διάβαζε δυνατά. Τι διάβαζε? Ισαΐα. Και τι ακριβώς διάβαζε από τον Ισαΐα? «Ως πρόβατον επί σφαγή νύχθη και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτού άφωνος, ούτω σου κανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη, την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε?» Ένα χωρίο του Ισαΐα το οποίο αναφερόταν στον αναμενόμενο Μεσσία και στη λυτρωτική του θυσία. Ο Ισαΐας μιλάει για αμνό του Θεού, ο οποίος σε πρόκειτο να θυσιαστεί. Και όπως προχωρούσε δίπλα ο Φίλιππος λίγο γρήγορα για να προλαβαίνει την άμαξα, φανταστείτε κιόλας, τη σκηνή, να πορεύεται η άμαξα και δίπλα ο Φίλιππος να περπατά γρήγορα για να προλαβαίνει, γιατί κατάλαβε ότι ο Θεός του δώσε ως στόχο αυτήν την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Του φωνάζει απ' έξω ο Φίλιππος: «Άραγε γινόσκησα, αναγινόσκης. Αυτά που σε ακούω και διαβάζεις, που τα διαβάζεις δυνατά, για να τα ακούς και να τα νιώθεις καλύτερα, τα καταλαβαίνεις, τα κατανοείς?» Στάθηκε ο υπουργός, ο σπουδαίος. Και τι γυρίζει και του απαντά? «Αυτός ο σπουδαίος, έτσι? Και πώς θα μπορούσα να τα καταλάβω, κύριε, αν δεν έχω κάποιον να μου τα εξηγήσει?» Και ανεβαίνει ο Φίλιππος στην άμαξα και αρχίζει να του εξηγεί και να του μιλά περί Χριστού. Προχωρούσε η άμαξα, γιατί αυτός έπρεπε να πάει στη δουλειά του, και ο Φίλιππος μαζί με την άμαξα σε απόσταση μακριά από το σπίτι του, γιατί έπρεπε να κάνει κατήχηση. Και στο δρόμο βρίσκουν πηγή, σταματούν και λέει αυτός ο υπουργός της βασιλίσσης της Αιθιοπίας: «Τι με κολλεί η βαπτιστίνα, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Πιστεύεις ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού?» «Πιστεύω». Και αμέσως σε αυτό το είδωρ, το νερό που βρήκαν μπροστά τους, ο Φίλιππος τον εβάπτισε και τον έσωσε. Ο άνθρωπος από τον άνθρωπο φωτίζεται. Και μάλιστα αυτός που φωτίζει πολλές φορές μπορεί να υφίσταται θυσίες, να υφίσταται κόπους. Είναι υποχρεωτικό όμως να το κάνει, για να τσακίζεται το ανθρώπινο θέλημα το δικό του και να προσφέρεται η διακονία προς τον Θεό αναντήρητα, θυσιαστικά, με κόπο. Και αυτό η Εκκλησία μας το έχει πολύ ωραία νοηματοδοτήσει. Πώς? Με το παράδειγμα του κεριού. Όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, τι κάνουμε? Ανάβουμε το κερί μας. Δυστυχώς, επειδή έχουμε χαλασμένο λογισμό πολύ, επειδή πολλές φορές οι άνθρωποι ακούμε και πιστεύουμε ανοησίες ανθρώπινες, έχουμε παρεξηγήσει το κερί και τη θεολογία του. Νομίζουμε ότι είναι ένα εισπρακτικό μέσο της Εκκλησίας. Νομίζουμε ότι είναι ένα μέσο να ενισχύσουμε τον ναό. Δεν είναι έτσι. Το κερί έχει φοβερή θεολογία. Πώς είναι τοποθετημένο? Ύπτιο, ξαπλωτό. Σύμβολο του ότι όσο ο άνθρωπος είναι εκτός Εκκλησίας, είναι πεσμένος. Δεν στέκεται, δεν ζει, δεν είναι άνθρωπος. Ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό απανθρωποποιείται. Το βλέπουμε στις μοντέρνες κοινωνίες, τις σημερινές, που χάνουν τον Χριστό, χάνουν την ηθική τους και χάνουν και τους εαυτούς τους οι άνθρωποι. Και δεν λέγονται πια άνθρωποι. Βλέπουμε τη βία να κυριαρχεί σε όλες τις μορφές, σε όλες τις εκφάνσεις. Έχουμε άνωθεν τη βία της εξουσίας και κάτωθεν την βία αυτών που επαναστατούν και θέλουν να ανατρέψουν την εξουσία για εύλογους ή άλογους λόγους. Πάντως σε κάθε περίπτωση έχουμε γεμίσει βία. Βία λεκτική, βία δια του τύπου, βία δια του διαδικτύου. Ανοίγουμε να δούμε δελτίο ειδήσεων και αντί να ενημερωθούμε, συσκοτίζεται ο νους και η διάνοιά μας από τη βία που βλέπουμε και χορταίνουμε. Ακούμε πολέμους και ακοάς πολέμων. Ακούμε τους ανθρώπους παντού να αντιμάχονται ο ένας τον άλλον. Ακούμε τους ανθρώπους να μην συμπεριφέρονται έστω με ανοχή, διότι η σημερινή κοινωνία έχει χάσει το νόημα της αγάπης και ευαγγελίζεται έστω την έννοια της ανοχής. Να ανεχτούμε ο ένας τον άλλον, ενώ εμείς εδώ στην Εκκλησία δεν ανεχόμαστε κανέναν. Η ανοχή είναι αμάρτημα για την Εκκλησία, γιατί εμείς εδώ αγαπάμε. Όποιος ανέχεται είναι σαν να συμβιβάζεται, σαν να λέει: «Εγώ εσένα σε θεωρώ αντίπαλο, Δεν θέλω να σε βλέπω στα μάτια μου, αλλά σε ανέχομαι. Δεν σου κάνω κακό, δεν σε προσβάλλω, επαμοιβαιότητη. Και εσύ δεν θα με βρήσεις και εσύ δεν θα με προσβάλλεις. Στην Εκκλησία όμως δεν έχουμε ανοχή, έχουμε αγάπη. Η εντολή του Χριστού είναι εντολή αγάπης, όχι εντολή ανοχής. Και αυτό κρατήστε το, διότι καθώς θα εξηγούμε το σύμβολο της πίστεως, αναγκαστικά θα μιλήσουμε για ανθρώπους που διέστρεψαν την ορθόδοξη διδασκαλία. Για ανθρώπους που εναντιώθηκαν στην Εκκλησία, αν και η Εκκλησία τους εφιστούσε την προσοχή και τους έλεγε ότι πρόσεξε, εδώ κάνεις λάθος, θα πέσεις σε περιπέτειες, θα αναγκαστώ να διαπιστώσω ότι είσαι αποκεκωμένος από την Εκκλησία και να σε κόψω από την εκκλησιαστική κοινωνία. Και αυτοί να επιμένουν. Η Εκκλησία σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές εκπειράζεται από κάποιους και μας λένε πώς μιλάτε εσείς οι Ορθόδοξοι για αγάπη όταν έχετε, ας πούμε, σε 7 οικουμενικές συνόδους αφορήσει τόσους. Θα το δούμε στην πορεία της ερμηνείας του συμβόλου της πίστεως πώς και γιατί συμβαίνει αυτό και πώς τελικά αυτό που συμβαίνει δεν είναι από μίσος η εκδίκηση, δεν το κάνει με χερεκακία η Εκκλησία. Αχ, θα σου μπήξω το μαχαίρι στην καρδιά, θα σε αποκόψω, θα σε πω αιρετικό, θα σε πετάξω έξω. Όχι. Ούτε πάλι χαίρεται μετά η Εκκλησία να κολλάει ταμπέλες. Α, αυτός είναι αιρετικός, α, αυτός είναι εκτός Εκκλησίας, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αλλιώς. Αυτές οι ταμπέλες και αυτή η τακτική είναι τουλάχιστον δείγμα πνευματικής ανοριμότητος, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Και χαρακτηρίζει ανθρώπους για τους οποίους ισχύει η φράση πολλών πατέρων ότι ούπο είναι αυτής πνεύμα Άγιον. Δεν φωτίστηκαν από το πνεύμα το Άγιο και δεν ξέρουν καν και να λειτουργούν. Όταν η Εκκλησία αναγκάζεται να χαρακτηρίσει κάποιον ως εκτός Εκκλησίας, ως αιρετικό ή ως οτιδήποτε άλλο, δεν το κάνει ούτε με χερεκακία ούτε από μίσος. Το κάνει με φοβερή αγάπη, με φοβερό σεβασμό, διαπίστωση της επιλογής του άλλου, της αιμονής του στην πλάνη και από εκεί και μετά πριτάνευσης της αγάπης έναντι των υπολείπων. Αποκόπτει έναν για να μην μολύνει τους λοιπούς. Τον χαρακτηρίζει ως κάτι το διαφορετικό από την Εκκλησία για να μην πιστέψουν οι υπόλοιποι χριστιανοί ότι κι αυτός έχει αλήθεια, είναι σαν ένας από μας. Η Εκκλησία ενεργεί δι' ανθρώπων και πολλές φορές φαινομενικά εναντίον ανθρώπων, αλλά πάντα με αγάπη. Το κερί μας λοιπόν είναι στην είσοδο της Εκκλησίας, πεσμένο ύπτια. Και αυτό το ύπτιο κερί συμβολίζει την πτώση του ανθρώπου εκτός Εκκλησίας. Ό,τι και να σας πούν, ό,τι και να ακούσετε, μην πιστείτε ότι μπορεί ο άνθρωπος να ανορθωθεί και να γίνει άνθρωπος πουθενά αλλού παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Το έλεγε ο Τερτυλιανός από το 2ο αιώνα. «Έξτρα εκκλέσια νούλου σάλβους εστ». Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα στις μέρες μας, που όσοι ειδικά κινούνται εκτός Εκκλησίας, ακόμα κι αν στους φίλους τους φαίνονται καλοί, θα έρθει η στιγμή που θα κινηθούν και με ιδιοτέλεια και υπέρ του εαυτού τους και ενάντια στον νόμο της αγάπης και ενάντια στην εμπιστοσύνη που θα τους δείξουν οι άνθρωποι κτλ. Όσο αποχριστιανίζεται η κοινωνία μας, τόσο αυτός ο αποχριστιανισμός θα έχει δυσμενείς συνέπειες στις στατιστικές που θα δείχνουν αυξήσεις στα διαζύγια, αύξηση στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αύξηση στα περιστατικά βίας μέσα στην κοινωνία με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται και σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος εκτός Εκκλησίας, ο άνθρωπος χωρίς Χριστό δεν μπορεί να σταθεί σωστά. Όσο κι αν προσπαθήσει, δεν τα καταφέρνει τελείως. Απόδειξη, η αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της εκκλησιαστικής μας ιστορίας. Δικοί μου πρόγονοι ήταν οι φιλόσοφοι. Και δεν τους χαρίζω σε κανέναν. Και δεν τους απεμπολώ. Σοκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, προσοκρατικοί, μετασοκρατικοί, όλοι, ακόμα κι αν έσφαλαν κατά άνθρωπον, έπαιξαν στην αρχαία Ελλάδα το ρόλο που έπαιξαν οι προφήτες στον Ισραήλ. Καταρχήν, μπόρεσαν να πείσουν τους ανθρώπους να αμφιβάλλουν για όλα, κυρίως για την πενταριώδη αρρώστια της πολυθεΐας. Το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, θα το επαναλαμβάνω. Η πολυθεΐα δεν γκρεμίστηκε, δεν τσακίστηκε από μας τους χριστιανούς. Την πολυθεΐα την έκαναν συντρίμια οι αρχαίοι φιλόσοφοι με τη διδασκαλία τους. Ο Σοκράτης μιλούσε στον Ενικό και έλεγε «Ο Θεός». Ο Πλάτων μιλούσε στον Ενικό και έλεγε «Ο Θεός». Ο Αριστοτέλης μιλούσε σε ουδέτερο γένος μεν, αλλά πάντως στον Ενικό. Έλεγε «Το Θείον». Κανείς από αυτούς δεν αναγνώριζε πολυθεΐα. Και γι' αυτό και ο Σοκράτης έφτασε να πιει το κόνιο ότι εισήγαγε κενά δαιμόνια την πόλη. Εισήγαγε νέους θεούς στην πόλη. Ποιους νέους θεούς? Έλεγε ότι οι παλιοί δεν υπάρχουν. Ένας είναι ο Θεός. Αυτό κλώνησε στις συνειδήσεις των ανθρώπων την πολυθεΐα, γι' αυτό και τελικά, ακόμα και αν εξωτερικά εμφανίζονται ένας ιδωλολάτρες, μέσα τους δεν πίστευαν τίποτα. Γι' αυτό και κυριάρχησαν τα διάφορα ιδεολογικά ρεύματα του γνωστικισμού, του συγκριτισμού, πολλών ανθρωπίνων ασθενειών που υπήρχαν τότε πνευματικά την εποχή εκείνη. Ο άνθρωπος λοιπόν έκανε προσπάθειες να φτάσει το Θεό, αλλά όλες αυτές οι προσπάθειες αποδείχτηκαν μάταιες, γιατί αν ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να τον φτάσει, ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να φτάσει τον Θεό. Ο Θεός θέλησε να μιλήσει στους ανθρώπους και το έκανε διηού με τον Χριστό, μέσω του Χριστού. Προσέξτε λίγο τη συνέχεια στο παράδειγμα με το κερί που ξεκινήσαμε να λέμε. Μπαίνουμε στο ναό. Παίρνουμε το κερί μας και τι κάνουμε? Κάνουμε αυτήν την κίνηση, το σηκώνουμε. Σύμβολο ότι ο άνθρωπος που θα μπει μέσα στην εκκλησία, μόλις μπει, ανίσταται. Πνευματικά, ψυχικά, στέκεται στα πόδια του. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος εδώ μέσα. Παίρνει αρχές, μαθαίνει ιδανικά, ακούει για αξίες. Σε κάθε περίπτωση μαθαίνει να πιστεύει πράγματα και να βγαίνει έξω από τον εαυτό του. Η νίκη κατά του εγωισμού είναι η μεγαλύτερη νίκη. Η νίκη κατά των πιστευμάτων του εαυτού μας είναι η μεγαλύτερη νίκη. Γι' αυτό και στην Εκκλησία δεν θέλουμε να πιστεύετε ότι εσείς θέλετε. Στην Εκκλησία πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας έχει αποκαλύψει. Και αυτό που μας έχει δώσει ο Χριστός, αυτό προσφέρουμε ως ανώθευτοι, ως ακαινοτόμητοι, ως γνήσια πίστη. Η ευθύνη ημών των εκκλησιαστικών ανδρών είναι να μεταλαμπαδεύουμε από γενιά σε γενιά το μήνυμα του Χριστού, χωρίς δικές μας προσμίξεις, χωρίς δικές μας νοθείες. Στην Εκκλησία μιλάμε για ιερά παράδοση. Δηλαδή, για την ευθύνη του να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά αυτό που εμείς παραλάβαμε. Δεν μιλάμε για ιερά παραλαβή. Δεν έχει ευθύνη αυτός που παραλαμβάνει για το τι παραλαμβάνει. Έχει ευθύνη ο παραδίδων για το τι παραδίδει. Πρέπει να παραδώσει ανώθευτο αυτό που παρέλαβε και ο ίδιος. Ο παραλαμβάνων έχει την ευθύνη αυτό να το πάει παραπέρα. Στα δικά του παιδιά, στην επόμενη γενιά. Αλλά εμείς πάντως μιλάμε για ιερά παράδοση. Με την έννοια ότι υπάρχει ένα σύνολο αληθιών, ουσιαστικά μία αψευδής αλήθεια που εξήλθε από το ένα αψευδές στόμα του Χριστού, την οποία την κηρύττει και τη διδάσκει η Εκκλησία και η οποία υπάρχει για να πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Προσέξτε κάτι. Σήμερα αντιμετωπίζουμε την πίστη λίγο πολύ ως ιδεολογία και νομίζουμε ότι αυτό που έχουμε μέσα μας αυτό και είναι και η ορθόδοξη πίστη. Και δεν καθόμαστε να ακούσουμε τι το Πνεύμα το Άγιον λέγεται σε εκκλησίες. Θεωρούμε επαρκές ότι είχαμε διδαχθεί στα παλιά τα χρόνια, στα μικρά μας χρόνια. Ναι, αλλά όπως δεν σου κάνουν άνθρωπε τα παπούτσια του δημοτικού, έτσι δεν σου κάνουν και τα θρησκευτικά του δημοτικού, για να ξέρεις τι σοϊ χριστιανός είσαι. Όπως δεν είσαι στην ίδια κατάσταση στην οποία ήσουν στην ηλικία των 12, των 13, με άλλους προβληματισμούς και άλλες ανησυχίες και συνεπώς άλλες αναζητήσεις, έτσι τώρα στην ηλικία των 30, των 40, των 50, των 60, έχεις διαφορετικές ανησυχίες, αναζητήσεις. Και πρέπει να μάθεις ακόμα να ακούς, να αναζητάς, να ψάχνεις τι το Πνεύμα του Άγιον λέγεται σε εκκλησίες. Και η Εκκλησία υπάρχει για να προσφέρει Λόγο Θεού ανώθευτο. Είναι πρόβλημα το γεγονός ότι νομίζουμε πως πιστεύουμε, ενώ δεν ξέρω αν πιστεύουμε πραγματικά. Κάθε άνθρωπος πολλές φορές θεωρεί ότι αυτά που έχει ακούσει είναι αρκετά για τη σωτηρία του και δεν έχει την ιερά ανησυχία εάν βρίσκεται εις την οδόν του Κυρίου, στον κατάλληλο, στον πνευματικό δρόμο, εάν πραγματικά πιστεύει την πίστη των Ορθοδόξων ή έχει φτιάξει κάτι δικό του το οποίο αποδέχεται ως ανθρώπινο κατασκεύασμα. Πολλές φορές, μιλώντας ιδίως με νέα παιδιά, ξέρετε, είναι λίγο της μόδας, το λένε, πιστεύεις στο Θεό, πιστεύω σε μία ανώτερη δύναμη. Ποια είναι αυτή η ανώτερη δύναμη? Ποιος σου μίλησε για αυτή? Πού τη βρήκες? Μπορούμε στον 21ο αιώνα να έχουμε κάνει φοβερές πνευματικές προόδους και βήματα, αλλά αυτό που χαρακτηρίζει πνευματικά τον άνθρωπο είναι μία επιστροφή σε πρωτογονικές καταστάσεις. Σε θέματα πίστεως, δρούμε λες και είμαστε σε τοτεμική θρησκεία. Έχουμε, στα σχολιά ιδίως, σε συζητήσεις των παιδιών αν ακούσετε, έχουμε καταστάσεις τέτοιες, λες και τώρα ξεκινάει ο άνθρωπος να αναζητά τον Θεό, λες και ο Θεός δεν αποκαλύφθηκε ποτέ στον άνθρωπο. Είναι πρόβλημα το κατά πόσον η πίστη της Εκκλησίας, η πίστη του Χριστού φωλιάζει στις καρδιές των χριστιανών, φωλιάζει στις καρδιές των ανθρώπων, ή απλά οι άνθρωποι δέχονται θεωρητικά κάποια πράγματα, έρχονται για το καλό, με μαγικό τρόπο, στην Εκκλησία, αλλά από εκεί και μετά κλείνουν την καρδιά τους και τα αυτιά τους στα όσα η Εκκλησία έχει να τους πει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Πάντως, εμείς μπαίνοντας στην Εκκλησία, σηκώνουμε το κερί, δείγμα ότι εδώ μέσα ο άνθρωπος σηκώνεται. Και στη συνέχεια τι κάνουμε? Πάμε στο μανουάλι. Και εκεί στο μανουάλι τι κάνουμε? Ανάβουμε το κερί μας. Από πού? Βγάζω αναπτήρα ή σπίρτα και ανάβω το κερί? Όχι. Το ανάβω από κάποιο άλλο κερί που υπάρχει πριν το δικό μου. Ή το ανάβω από το καντιλάκι που υπάρχει εκεί πριν το δικό μου κερί. Σύμβολο του ότι ο άνθρωπος φωτίζεται από τον άνθρωπο. Από όμοιον. Χωρίς να χαθεί η λάμψη του πρώτου κεριού. Χωρίς να χαθεί η λάμψη ή η ζέστη της φλόγας. Ανάβουμε ο ένας από τον άλλον, χωρίς αυτός που δίνει να χάνει και χωρίς αυτός που παίρνει να υφίσταται κάποια ζημιά. Κερδίζει μόνο, λάμπει. Και στη συνέχεια τι κάνουμε? Μπήγουμε το κερί μας σταθερά στο μανουάλι, δείγμα του ότι εμπεπυγμένοι, εδραίοι, σταθεροί στην πίστη, αναλώνουμε όλη μας τη ζωή ως φως μες στο σκοτάδι για τη δόξα του Κυρίου, φωτισμένοι από τον Ευαγγελικό νόμο και τα μυστήρια της πίστεως και ως άνθρωποι που μπορούμε να ωφελήσουμε τους δίπλα μας με τη γλυκύτητα και την ηλαρότητα του φως ενός κεριού, του φωτός ενός κεριού. Το κερί δεν είναι η φλόγα η καταστρεπτική. Δεν είναι η φλόγα που κατακαίει και λαμπαδιάζει τα πάντα. Το κερί είναι η γλυκιά φλόγα που φωτίζει, που ηρεμεί, που απαλένει την ψυχή. Πολλές φορές έχετε επιδιώξει, έχουμε επιδιώξει να σβήσουμε τα ηλεκτρικά και να προσευχηθούμε στο φως του κεριού, γιατί αυτό και από μόνο του κατανήσει την ψυχή. Και όταν η ψυχή κατανηγεί, ελκύει τη χάρη και το άπειρο έλεος του Παναγίου Πνεύματος και έρχεται ο Άγιος Θεός και κατοικεί και φωτίζει την ψυχή και τότε υπάρχει μια ουσιαστική σχέση ανθρώπου και Θεού. Ο παράγοντας άνθρωπος, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικός στα θέματα της πίστεως. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι εκ των όνου κάνευ. Ο ίδιος ο Άγιος Θεός είπε «Άνθρωπος θα ενεργείτα τη σωτηρία των ανθρώπων μετά την παρουσία του Χριστού μας επί γης». Και αυτό που ενήργησε ο Χριστός το άφησε ως παρακαταθήκη στην Εκκλησία Του, η οποία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας και ενεργεί δι' ανθρώπων με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ναι, αυτό συγκροτεί την Εκκλησία. Ναι, αλλά άνθρωποι ενεργούν, άνθρωποι διακονούν, άνθρωποι λειτουργούν, άνθρωποι αποδέχονται την ευλογία, ανθρώπινα όλα είναι, για την αγιότητα και την θέωση των ανθρώπων γίνονται όλα μέσα στην Εκκλησία και όλα τα ενεργεί μεν ο Άγιος Θεός, αλλά δι' ανθρώπων. Είναι κάτι που πρέπει να το κατανοήσουμε και να μην περιφρονούμε τον παράγοντα άνθρωπο. Γι' αυτό και είναι πάντοτε μεγάλο, διακαές, σπουδαίο το αίτημα στην Εκκλησία μας για καλούς κληρικούς. Γιατί οι καλοί κληρικοί όχι θα φερθούν ευγενικά και θα ξέρουν να συμπεριφερθούν και θα φέρουν τον κόσμο στην Εκκλησία. Το να έρθει ο κόσμος στην Εκκλησία είναι πολλές φορές, αν θέλετε, κάτι το πολύ αόριστο. Τι πάει να πει να έρθει ο κόσμος στην Εκκλησία? Να γεμίσουμε τους ναούς? Ου, κάθε Κυριακή γεμάτη είναι οι ναοί στη Λάρισα. Είναι χριστιανική η κοινωνία της Λάρισας. Για πάμε τη Δευτέρα το πρωί να δούμε τι γίνεται στα μαγαζιά, στους δρόμους, στις πλατείες. Έχουμε χριστιανική συμπεριφορά. Έρχεται ο κόσμος στην εκκλησία. Α, γεμάτος. Και τώρα δόξα τω Θεώ εσείς. Αυτό συνεπιφέρει χριστοποίηση της κοινωνίας. Πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε μέσα μας για να δράσουμε με βάση αυτό. Και όταν δεν εμφαίνονται χριστιανικά αποτελέσματα στην κοινωνία, πρέπει οι χριστιανοί να κάνουν την αυτοκριτική τους. Ημίσεστε το άλας της γης. Εάν το άλας μαρανθεί, εν τίνει αλιστήσετε. Είμαστε το αλάτι της γης. Το αλάτι έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον συντηρεί και δεύτερον νοστιμεύει. Ο σκοπός μας είναι να συντηρήσουμε την ανθρώπινη κοινωνία, τη συνοχή της, με αρχές, με αξίες, με ιδανικά, και να την νοστιμήσουμε. Να πείσουμε τους ανθρώπους ότι εδώ είναι η αλήθεια και να προσέλθουν. Αν το αλάτι χάσει αυτές τις ιδιότητές του, τότε είναι άχρηστο, το πετάμε. Προσέξτε, μη γίνουμε χριστιανοί που δεν είναι αλάτι και εις ουδέν ισχύει η αίτη ή μη καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν διαρκώς να αναλογιζόμαστε τι πίστη έχουμε μέσα μας, αν την έχουμε σωστά, ορθή, ώστε από την ορθοδοξία να πάμε στην ορθοπραξία. Ενεργεί ο Θεός λοιπόν, είπαμε, δι' ανθρώπων. Ποιο είναι το σπουδαιότερο που έχει ο άνθρωπος ως όπλο, γενικά στον πολιτισμό του, στην προαγωγή της ζωής του? Τον λόγο. Όχι μόνο τη λογική, το νου, αλλά και το λόγο ως εκφορά. Η Εκκλησία απευθύνεται στους ανθρώπους, αλλά απευθύνεται χρησιμοποιώντας τον λόγο. Μιλά. Δεν λέει ακατάληπτα ρήματα. Πρέπει να χρησιμοποιεί μία γλώσσα που όλοι να την καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και είναι απαίτηση γενικά στην Εκκλησία να υπάρχει κήρυγμα κατανοητό στους πολλούς. Συνάμα όμως, επειδή μιλάμε για πίστη θεόσδοτη, υπάρχει απαίτηση να υπάρχει και λόγος ακριβίας. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι όχι μόνο μας βοήθησαν στο να διαλύσουμε την πολυθεία, εκλέπτυναν την ελληνική γλώσσα τόσο, έγιναν γλωσσοπλάστες σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μας δώσουν όλους τους όρους που χρειαζόμαστε για να εκφράσουμε το μυστήριο της πίστεως στη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση. Προσέξτε κάτι. Το μυστήριο του Θεού είναι αποκεκριμένο. Μας το αποκαλύπτει ο Χριστός. Όμως, τον Θεό δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε, δεν μπορούμε να τον διδάξουμε, ο Θεός δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο μελέτης, ο Θεός δεν μπορεί μέσα στο εργαστήριο, στο μικροσκόπιο να παρατηρηθεί. Ο Θεός βιώνεται, τον ζούμε, τον χαιρόμαστε. Έχουμε την εμπειρία της συναναστροφής με Αυτόν, έχουμε την εμπειρία της βιώσεως, της σχέσης μας με Αυτόν. Ο Θεός ψηλαφάται, λέμε στη θεολογία. Είναι άγνωστος, μας αποκαλύπτεται εν Χριστώ και από εκεί και μετά μέσα από την προσωπική σχέση του καθενός. Όμως, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ουσιαστικότερη σχέση με τον Θεό. Αυτοί είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι αυτοί που διατύπωσαν το σύμβολο της πίστεως. Και όχι μόνο το διατύπωσαν, το ανέλησαν με τα συγγράμματά τους. Τι είναι οι πατέρες της Εκκλησίας? Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ζήσει τον Θεό. Έχουν εμπειρία Θεού και προσπαθούν να μας τη μεταφέρουν. Προσέξτε όμως κάτι. Η εμπειρία του Θεού είναι βαριά κουβέντα και δεν είναι κατανοητή. Εάν εγώ προσπαθήσω να σας περιγράψω τι είναι το μέλι και εσείς δεν έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας μέλι, όσο πολύ ωραία και αν το περιγράψω, δεν θα καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Για να καταλάβετε τι είναι το μέλι, το απλούστερο που έχω να κάνω είναι να πάρω μια κουταλιά να σας δώσω. Να φάτε, να γευθείτε μέλι και να κατανοήσετε τι είναι το μέλι. Αν σας μιλήσω για το μέλι, μπορεί κάτι να καταλάβετε, αλλά δεν θα κατανοήσετε τι είναι το μέλι. Κάτι αντίστοιχο είναι και με τον Θεό. Οι πατέρες μας προειδοποιούν και μας λένε Το βίωμά μου περί Θεού είναι τόσο σπουδαίο που δεν περιγράφεται. Θα προσπαθήσω για την αγάπη σας να πω δύο λόγια, όμως σας παρακαλώ να κατανοήσετε ότι αυτό το βίωμα δεν περιγράφεται και ό,τι πω θα είναι φοβερά λυψό. Οι πατέρες μας μιλούν για τον Θεό, αλλά έχοντας πρώτα εκφράσει αυτήν την προειδοποίηση, πως ό,τι πουν είναι φοβερά λιγότερο σε σχέση με αυτό που οι ίδιοι έχουν ως εμπειρία. Αισθάνεσαι, ζεις 100 και μπορείς και περιγράφεις και διατυπώνεις και αποτυπώνεις ένα. Παρά ταύτα αυτό το ένα πρέπει να είναι τόσο λεπτολογικό και τόσο ακριβές, ακριβώς διότι μιλάμε περί Θεού. Οι φιλόσοφοι λοιπόν της αρχαιότητας και οι πατέρες αμέσως μετά τον Χριστό μπόρεσαν και χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα έφτιαξαν μία δογματική ορολογία η οποία αποτυπώνει με ακρίβεια τις αλήθειες της πίστεως. Η Ορθοδοξία δεν έχει ιερές γλώσσες. Δεν έχει γλώσσες ανώτερες και κατώτερες. Η Παπική Εκκλησία έφτασε μέχρι και σε αυτό το παράπτωμα. Θεώρησε ότι τα λατινικά είναι ιερή γλώσσα και συνεπώς υποχρεωτική. Επιβάλλοντάς την δε ως ιερή γλώσσα, απέκοψε τον κόσμο, τον λαό, από τις αλήθειες της πίστεως, διότι από ένα σημείο και μετά, πόσοι ξέραν λατινικά, πόσοι καταλάβαιναν την προσευχή της Παπικής Εκκλησίας, πόσοι καταλάβαιναν τη δογματική της ή τα συγγραμματά της, και ευτυχώς που δεν τα καταλάβαιναν, πλανεμένα είναι. Απεφάσισε λοιπόν η Παπική Εκκλησία να γυρίσει στις μοντέρνες γλώσσες, στις γλώσσες του κάθε λαού, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, και το έκανε με ένα τόσο άκοψο τρόπο, που ενώ έστω με τα λατινικά υπήρχε μία, αν θέλετε, απόδοση ιερότητας, αίσθηση ιερότητας, ακόμα κι αν ο άλλος δεν καταλάβαινε, γυρνώντας το στην καθημερινή, στην καθομιλούμενη γλώσσα του κάθε λαού, ουσιαστικά υποβίβασε, αν όχι και διακομόδησε, τις δογματικές της αλήθειες. Η γλώσσα είναι φοβερό όργανο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει με ακρίβεια πράγματα, αν όμως δεν προσέξουμε, κάποια μια μικρή μεταστροφή της γλώσσας μπορεί να σε οδηγήσει στο άλλο άκρο. Η ελληνική, η γλώσσα των πατέρων, η λογία γλώσσα, είναι γλώσσα ακριβίας. Επειδή χρησιμοποιήθηκε στο να αποδώσει αλήθειες φιλοσοφικές λεπτές. Τις ακόμα δε πιο λεπτές και ανώτερες αλήθειες της πίστεως, τις προσάρμοσαν οι πατέρες ξεκινώντας από το λεξιλόγιο των Ελλήνων φιλοσόφων. Κι αν οι προφήτες του Ισραήλ προειδοποίησαν για τον ερχομό του Μεσσία, οι Έλληνες φιλόσοφοι ετοίμασαν αυτό το σχήμα που λέγεται γλώσσα ως όχημα μέσα από το οποίο πρώτον θα αποτυπώνεται η δογματική ακρίβεια και δεύτερον θα προσφέρεται στο λαό επακριβώς αυτό το οποίο θέλει να πει η Εκκλησία. Γι' αυτό και τα κείμενα της Εκκλησίας ερμηνεύονται μεν στα κηρύγματα, αλλά δεν μεταφράζονται. Γιατί αν πας να τα μεταφράσεις, έστω και στην απλή τη δημοτική γλώσσα, τα καταστρέφεις. Δεν αποδίδεις με ακρίβεια αυτό που οι πατέρες κατέγραψαν και δεύτερον, μπορεί και να υπάρξουν περιπτώσεις διακομόδησης. Όμως χρειάζεται προσοχή. Και γι' αυτό χρειάζεται και μελέτη. Τόσα και τόσα μάταια πράγματα διαβάζουμε. Τα της πίστης μας δεν θα διαβάσουμε. Η ελληνική γλώσσα λοιπόν είναι όργανο ακριβίας και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία. Και δοξάζουμε τον Άγιο Θεό που μέσω της ελληνικής γλώσσας μπόρεσε και μας απεκάλυψε την αλήθεια. Όταν ο Χριστός γνώρισε τους Έλληνες, είπε «Νίν εδώ, ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Ήρθε η ώρα να δοξαστώ ο ίδιος. Γιατί, όχι μόνο διότι το γένος των Ελλήνων διατηρεί την πίστη απαρέγκλητη μέσα από ιστορικές περιπέτειες, καιρικές περιστάσεις, δυσίωνες συνθήκες και ιδού ζώμεν και υπάρχει Εκκλησία και διαχέεται το φως της πίστεως στον κόσμο, και με τις ιεραποστολές μας έχουμε φτάσει στα άκρα της Αφρικής, μέχρι και την Άπου Ανατολή, Σεούλ κτλ. Αλλά συνάμα, μέσω του γλωσσικού οργάνου, της ελληνικής γλώσσας, έχουμε μπορέσει και έχουμε αποτυπώσει με ακρίβεια τις αλήθειες της πίστεως. Παράδειγμα, στα ελληνικά έχουμε τον όρο φύση, η ουσία, και τον όρο υπόσταση. Η φύση είναι αυτό που έχουμε κοινό. Η υπόσταση είναι αυτό που έχουμε ξεχωριστό. Μετέχουμε όλοι της ανθρωπίνης φύσεως, όμως η υπόστασή μου είναι η προσωπικότητά μου. Είμαι ξεχωριστός από εσάς και εσείς είστε ξεχωριστοί από εμένα. Ανήκουμε όλοι στο ανθρώπινο είδος, είναι η φύση μας, η κοινή, αλλά η προσωπικότητα του καθενός είναι αυτό που τον διακρίνει, που τον ξεχωρίζει. Στα λατινικά υπάρχει λέξη substantia, φύση, ουσία, και δεν υπάρχει κάτι για την υπόσταση. Γι' αυτό αναγκάστηκαν, όταν άρχισαν να μεταφράζουν τους δογματικούς όρους από τα ελληνικά στα λατινικά, να προσπαθούν να εφεύρουν όρους. Για να αποτυπώσουν τη λέξη υπόσταση, βρήκαν τον όρο subsistantia. Δημιουργούσαν δηλαδή πράγματα τα οποία όμως δεν τους ήταν κατανοητά, δεν καταλάβαιναν τι σήμαιναν, και έτσι υπάρχει ένα, αν θέλετε, μπέρδεμα στους λαούς αυτούς οι οποίοι είχαν ως γλωσσικό όχημα τα λατινικά. Εμείς στα ελληνικά, δόξα τω Θεώ, έχουμε τη γλώσσα της ακριβίας, και η γλώσσα της ακριβίας είναι η γλώσσα του δόγματος. Προσέξτε όμως και πάλι. Και εμείς έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε τη γλώσσα μας. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να λέμε πράγματα τα οποία αλλοιώνουν το σύμβολο της πίστεως. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? «Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα εγένετο». Ακούω πολλές φορές τους ψάλτες και λένε «γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα εγένετο». Προσέξτε, τα κόμματα. «Γεννηθέντα, κόμμα, ού ποιηθέντα, κόμμα, ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα εγένετο». Αυτή η προφορά των ελληνικών τι σημαίνει? Πιστεύω λοιπόν στον Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε από τον Πατέρα. Ού ποιηθέντα, δεν φτιάχτηκε από τον Πατέρα. Ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Γεννήθηκε από τον Πατέρα και έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα, από τον οποίον έγιναν τα πάντα. Όταν το λέμε πολλές φορές βιαστικά, λέμε «γεννηθέντα» που γεννήθηκε, «ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρί». Και δεν φτιάχτηκε ομοούσιος τον Πατέρα. Το ακριβώς αντίθετο. Ένα κόμμα στα ελληνικά μπορεί να κάνει τη διαφορά και να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Είναι το μόνο, αν θέλετε, ευάλωτο σημείο στο σύμβολο της πίστεως, διότι παντού αλλού τα πάντα είναι τοποθετημένα και τακτοποιημένα έτσι, με τέτοια γλωσσική αρμονία ώστε δεν μπορεί να υπάρξει μπέρδεμα. Στο σημείο όμως αυτό είναι το μόνο που καταλαβαίνω αν ο ψάλτης αυτό που λέει το εννοεί ή αν το λέει μηχανικά και δεν καταλαβαίνει τι λέει. Αυτή η γλωσσική λεπτή διάκριση, «γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο». Αυτός ο τρόπος εκφοράς του λόγου είναι ο ορθόδοξος. Το άλλο είναι ένα μπέρδεμα. Ένα κόμμα της ελληνικής γλώσσας κάνει τη διαφορά. Να σας πω και κάτι άλλο. Ομοούσιον, ο όρος ομοούσιος. Χύθηκε και μελάνι και αίμα. Ομοούσιος. Κάποια στιγμή όταν οι Αριανοί είπαν να συμβιβαστούμε, μας είπανε, κοιτάξτε, δεν πρόκειται να δεχθούμε ποτέ τον όρο ομοούσιον. Ότι ο Χριστός δηλαδή είναι της αυτής ουσίας με το Θεό και Πατέρα, δηλαδή τέλειος Θεός. Θα πούμε ομοιούσιον, ένα γιώτα. Δίπλα στο όμικρον, στο ομοούσιον, θα βάλουμε ένα γιώτα. Ομοιούσιος λοιπόν ο Χριστός. Ναι, αλλά το ομοιούσιος σημαίνει παρόμοιας ουσίας, όχι της ίδιας. Παρόμοιας σημαίνει διαφορετικής. Μπορεί να είναι κοντινές, αλλά δεν είναι ίδιες. Και εμείς τι λέμε? Ότι ο Χριστός είναι της αυτής ουσίας με τον Πατέρα. Άρα, ένα γιώτα, ένα μικρό γραμματάκι, μας διέλυε τα πάντα. Και η Εκκλησία ήρθε και είπε, όχι, γλωσσική αυστηρότητα, γλωσσική ακρίβεια, ομοούσιος. Ομοούσιος και μόνον ομοούσιος. Και τίποτε άλλο. Για να δείτε πώς η ελληνική γλώσσα έχει τη δυνατότητα, είναι τόσο ακριβής, ώστε είτε με ένα κόμμα, είτε με ένα γιώτα, να μας τεινάξει στον αέρα τα πάντα. Και γι' αυτό χρειάζεται η προσοχή στη γλώσσα, για να μην κάνουμε λάθη. Ο Χριστός λοιπόν ενεργεί με όργανα τους ανθρώπους και ενεργεί με όργανα τον ανθρώπινο λόγο, τα παράγωγα των ανθρώπων, ώστε να μας πλησιάσει και να μας φωτίσει περί την πίστη. Και αυτό θα είναι ουσιαστικά το περιεχόμενο αυτών των κηρυγμάτων. Η προσέγγιση του συμβόλου της πίστεως μέσω ανθρώπου, με όργανο τον ανθρώπινο λόγο. Και γι' αυτό παρακαλώ την υπομονή και την επιοίκειά σας, αλλά και την προσευχή σας, έτσι ώστε, αφού καταπιανόμαστε με δογματικές αλήθειες, να φωτίζει ο Θεός για να αποτυπώνονται με ακρίβεια οι αλήθειες της πίστεως και ούτε καν εκ παραδρομής από γλωσσικό ολίσθημα να πούμε κάτι το λάθος. διότι στο δόγμα πολλές φορές εύκολα δημιουργούνται παρεξηγήσεις ακόμα και από γλωσσικά ολισθήματα. Είμαστε ακόμα στα εισαγωγικά του συμβόλου της πίστεως. Την επόμενη φορά θα αρχίσουμε λίγο ιστορία, διότι αν δεν ξέρουμε εκκλησιαστική ιστορία τι προηγήθηκε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί υπήρξαν αυτές οι διατυπώσεις και πόσο μας δεσμεύουν. Αγνοούμε την ιστορία της περίοδου. Ένα μόνο θα σας πω. Λίγο πριν και λίγο μετά από τη Σύνοδο την πρώτη την Οικουμενική, που έβγαλε την αρχή του Συμβόλου της Πίστεως, έχουμε άλλες 27 συνόδους μέσα σε 56 χρόνια. Μία κλιμάκωση συνόδων, μία αντιπαλότητα πολλών, λεκτική, φραστική, ακόμα και ένοπλη πολλές φορές, για θέματα πίστεως. Και μέσα εκεί αναμειγνιόταν η πολιτική, ο καιροσκοπισμός των διαφόρων. Η πίστη αποτυπώνεται σε θεωρητικές αλήθειες, τις οποίες όμως πολλές φορές κάποιοι έχουν προηγουμένως εκμεταλλευτεί για δικούς τους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να νοθεύουμε την πίστη μας, αλλά συνάμα δεν επιτρέπεται να αφήνουμε τους ανθρώπους να παίζουν με αυτή την πίστη, χρησιμοποιώντας την για να επιτύχουν άλλους σκοπούς εκτός από τους αγιαστικούς της Εκκλησίας. Γι' αυτό χρειάζεται και η ιστορία. Και όπως σήμερα είπαμε ότι δι' ανθρώπων ενεργεί ο Θεός, αυτό μέσα από την ιστορική αλληλουχία που θα παρουσιάσουμε την επόμενη φορά, θα αναδειχθεί περισσότερο πώς η αλήθεια αναδείχθηκε και μέσα από την ανθρώπινη ομολογία και την επαφή με το Θείο και την εμπειρία της χάριτος, και μέσα από το ψέμα και μέσα από το λάθος και μέσα από την έκπτωση έγινε αντιληπτό το πόσο ο άνθρωπος αποτυγχάνει και συνεπώς πρέπει να έχει προσοχή μεγάλη όταν ετοιμάζει τα της πίστεως και όταν καταπιάνεται με αυτά. Και πάλι ζητώ συγγνώμη για την ορθοστασία των πολλών. Ζητώ συγγνώμη, είμαι ένοχος. Θα κοιτάξουμε να το φροντίσουμε από την επόμενη φορά. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Σας παρακαλώ, επειδή πρόκειται να ακουμπήσουμε θέματα δύσκολα, και για την προσευχή σας παρακαλώ, έτσι ώστε και εγώ να τα πω σωστά και έτσι και εσείς να τα προσλάβετε και να τα κατανοήσετε στην πραγματική τους αλήθεια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλό βράδυ, βοήθειά μας.